Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Consulting bu ishlab chiqarishga ish yuzasidan xizmat ko'rsatish sohasida ixtisoslashgan firmalarning o'z mijozlariga maslahat xizmati ko'rsatish va texnikaviy loyihalarni ekspertiza qilish bilan bog'liq iqtisodiy faoliyatdir. Kichik biznesda konsalting birlashmalari taraqqi topgan maslahat xizmati bozorini bunyod etish yo'li bilan tadbirkorlik faoliyatining taraqqiyotiga yordam ko'rsatadi. Chunki bu kabi xizmatlarni alohida firmalar talab darajasida amalga oshira olmaydilar. Bunday birlashmalarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat. Yagona axborot so'rovnoma fondini yaratish va yagona reklama strategiyasini amalga oshirish yo'li bilan ularning a'zolari faoliyatini umum maqsadlar yo'lida jamlash, maslahatchilik tashkilotlarini taraqqi topishiga va xorijiy investitsiyalarni jalb etishga ko'maklashish, tadbirkorlik tashabbuslarini amalga oshirish uchun sheriklar tanlash. Consulting birlashmalarining kichik biznes sohasida keng tarqalgan maslahat xizmati turlari quyidagilardan iborat. Barcha mulk shakllaridagi korxonalarni ro'yxatga olish uchun ta'sis hujjatlarini tayyorlash bo'yicha maslahatlar berish, marketing bo'yicha izlanishlar o'tkazish, xususiylashtirish, aksionerlashtirish dasturlarini ishlab chiqish, tashqi iqtisodiy faoliyat bo'yicha maslahat berish, reklama strategiyasini ishlab chiqish, reklama materiallarini tayyorlash va ularni tarqatish, huquq, moliya, tashkiliy boshqarish masalalari bo'yicha maslahatlar berish, intellektual mulkni himoya qilish masalasini oshirish, tadbirkorlik va kichik biznesni taraqqi toptirishga xizmat qiluvchi tadbirlarni o'tkazish, firma ish uslubini ishlab chiqish, xavfsizlik texnikasi, ishlab chiqarish sanitariyasi, madaniyati, atrof muhitni himoya qilish masalalari bo'yicha maslahatlar berish, investitsiyalarni jalb qilish, imtiyozli kredit olish bo'yicha va boshqa maslahatlar berish. Azizlar, Bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.